Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Гісторыя зваршчыка хімвалакна. Выйшаў з падарышту, звольнілі з працы. Аплодысменты прапануюць вярнуць на Кастрычніцкую плошчу. Урад пераводзіць краіну ў рэжым жорсткай эканоміі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь можа лічыць, што ёй пашанцавала з той нагоды, што еўразвяз не парваў з ёй сувязяў з-за няспынных рэпрэсіяў супраць апазіцыі. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Ён дадаў, што на гэты момант Брусэль вырашае каго з беларускіх урадоўцаў запрасіць на наступны саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў верасні. На гэтай стадыі мы абмяркоўваем пытанне, на якім узроўні Беларусь будзе прадстаўленая на варшаўскім саміце. І калі Лукашэнка зноў не зробіць нешта вельмі дрэннае, мы некага ад іх запросім, сказаў Сікорскі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Нямеччыну для перамоваў аб пастаўках нафты ды газу ў гэтую краіну. Раней паведамлялася, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель збіраецца ўзняць на перамовах з расійскім кіраўніком пытанне аб супольным ціску на Беларусь з мэтай спынення рэпрэсіяў супраць апазіцыі. Аўстрыйскі суд вызваліў былога камандзіра групы спецназу КДБ Міхаіла Галаватава, які быў затрыманы ў Аўстрыі на патрабаванне літоўскіх уладаў. Літва патрабуе выдачы Галаватава паводле абвінавачання ў гібелі людзей пры штурме тэлевежы ў Вільні ў 91 годзе. У ноч на 13 студзеня 91 году падчас штурму савецкімі войскамі тэлецэнтру ў Вільні загінулі 14 чалавек, больш за 600 былі параненыя. У сувязі з гэтымі падзеямі віленскі акруговы суд у 99 годзе асудзіў 6 чалавек, яшчэ 23 застаюцца падазраванымі ў гэтай справе. У іх ліку двое грамадзян Беларусі былы камандуючы віленскага вайсковага гарнізону Уладзімір Усхопчык і тагачасны другі сакратар літоўскай кампарты Уладзіслаў Швед. Працягваем навіны. У Лондоне вызваленая пад заклад Ребекка Брукс, былы галоўны рэдактар нядаўна закрытай газеты News of the World, якая належала медыямагнату Руперту Мердаку. 43-гадовая Брукс, затрыманая раніцай у нядзелю, была вызваленая каля паўночы пасля допыту, які доўжыўся 12 гадзін. Следства падазрае, што газета, якую яна ўзначальвала, плаціла паліцыянтам за незаконна прадстаўленую інфармацыю і не перашкаджала журналістам здабываць звесткі шляхам праслухоўвання тэлефонных размоў. Таксама сёння журналіст, які паведаміў аб незаконных дзеяннях газеты News of the World, быў знойдзены мёртвым у сваім доме ў ваколіцы Лондону. Паліцыя паведамляе, што прычына смерці Шона Хора дагэтуль не выяўленая, але падазроных абставінаў пакуль выяўлена таксама не было. Таксама сёння падаў у адстаўку намеснік камісара паліцыі Лондону Джон Йейтс. Выявілася, што намеснік кіраўніка Скотланд-Ярду ў свой час удзельнічаў ва ўладкаванні на працу ў паліцыю былога намесніка рэдактара газеты News of the World Ніла Уоліса. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю яшчэ раз, www.svaboda.org.